habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimcaha bisha abriilna waa 14 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. waxaana idaacadda caawa si wada jira idinku daadiyin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala muqdisho oo sheegay inay shaqada ka joojiyeen shaqaale shaaciyey in ay xubno ka yihiin urur diimeedka Al-Saaciduun bilxaq ee dhowaan looga dhawaaqay Soomaaliya iyo waddamo kale.
inta aan la hubo oo ayagu barnaamijkan social media soo dhigay waa 3 macalin oo cadaystay in ururkaas Al-Saaciduun bilxaq kamid yihiin. waxaanu mas-uul ka nahay ilaa 5,000 oo arday iyo waalidiintooda oo nagu aaminay. jaamacadda tani ma ahan jaamacad urur uu leeyahay ama gruub gooni uu leeyahay ama qof uu leeyahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida. sida ay v o a u sheegeen, saraakiil ka tirsan milatariga Maraykanka, koox ka mid a ciidamada Maraykanka ayaa la geeyey magaalada Muqdisho si ay tababar iyo weliba qalabayn ugu sameeyaan ciidamada Soomaaliya iyo weliba kuwa howlgalka Amison ee dagaalka kula jira kooxda xagjirka ee Al-Shabaab. degitaanka ciidamadan ayaa muujinaya joogitaanka ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya marka laga yimaado tiro kooban oo ka tala bixiya la dagaalanka argagixisada. tan iyo bishii Maarcha sanadkii 1949 markii Maraykanku dib ugala laabtay howlgalkii qaramada midoobay ee Soomaaliya 5 bilood kadib markii dagaal ay la galeen maleeshiyada Soomaaliya lagu dilay 18 ka mid ah ciidamada Maraykanka, taasi oo laga sameeyey filimka Black Hawk Down.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dib u soo cusboonaysiiyey hanjabaadiisa ah inuu wax ka qaban doono halista nukliyeer ee Kuuriyada Waqooyi, iyada oo la filayo in tijaabo nukliyeer oo cusub ay sameyso xukuumadda Pyongyang dhammaadka toddobaadkan. hadalladiisa ayaa dhaliyay jawaab kulul oo ka timid Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay in haddii Maraykanka uu sameeyo dhalatusin militari oo aan laga fiirsan inay qaadi doonaan weerar kahortaga. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Hanson Royal ayaa sheegay inay haystaan awood nukliyeer islamarkaana aysan gacmaha isa saaran doonin haddii Maraykanka uu tallaabo qaado. madaxweyne Trump ayaa maalin ka hor sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay dhibaato islamarkaana dhibaatadaasi ay wax ka qaban doonaan. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Hang ayaa waxa uu ku eedeeyey Trump in uu sare u sii qaadayo xiisadda ka taagan jasiiradduyaalka Kuuriya, islamarkaana waxa uu ugu yeeray hadalladiisa gardarada ah ee uu soo dhigayo barta Twitterka ay dhibaato abuurayso.
dadka shacabka iyo mucaaridka ku sugan 4 magaalo oo la haysto oo ku yaala dalka Syria ayaa bilaabay dadaallo isku xidhan oo halkaasi looga daadgureynayo dadka, taasi oo qayb ka ah heshiis ay gaadheen dowladda Syria iyo weliba mucaaridku. 10 baabuur oo tagay magaalooyinka mucaaridka ee ay maamulaan ee Maadi iyo Zabadani oo ku dhow Dimashiq ayaa waxaa lagu soo buuxiyey dad rakaab ah oo ka qaxaya deegaanadaasi. kumanaan qof oo dad ah ayaa degan magaalooyinka dowladdu ay taageersan tahay FWA iyo weliba Karfaya ayaa la filayaa in basas ay u daabulaan magaalada dowladdu ah haysata ee Xalab. in ka badan 30,000 qof ayaa la filayaa in heshiiskan cusub ee la gaaray lagu daadgureeyo. koox la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Syria fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa xaqiijisay in la bilaabay daadgurintan.
diyaarad dagaal oo Maraykanku leeyahay ayaa bamkii ugu weynaa hubka Maraykanka oo culayskiisu yahay 10,000 oo kilogaraam loona yaqaano hooyada bambooyinka ku riday dhisme dhulka hoostiisa ku yaala oo kooxda Daacish ay ku leedahay gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan. wasaaradda gaashaanniga Afghanistan ayaa bayaan ay soo saartay maanta ku sheegtay in babkaasi lagu dilay 36 ka mid ah dagaalyahanada kooxda Daacish laguna burburiyey hub fara badan. bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo shacabka ka soo gaaray weerarkan. warkaa oo isnan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ku dhacay wada shaqeynta ciidamada amniga iyo difaaca dalka Afghanistan. Bamkan oo la sameeyay in ka badan 10 sano ka hor ayaa marnaba loo isticmaalin dagaal hadda ka hor, waana bamka ugu weyn kuwa nuklearka ahayn ee Mareykanku u haysto. Warkii dunida intaasi aynu kaga gudubna dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay shaqada ka fariisiyeen shaqaale ka tirsanaa jaamacadahaasi oo shaaciyay inay xubno ka yihiin urur diimeedka la magacbaxay Asaadicuuna Bilxaq oo dhowaan looga dhawaaqay waddamo Islaam ah oo Soomaaliya ay ku jirto. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Go'aankan ay qaateen jaamacadahani ayaa ah mid daba socda muuqaalkii ay dhowaan xubnahani ku shaaciyeen inay xubno ka yihiin ururkaasi ay ku sheegeen magaciisa Al-Saaciduna Bilxaq. Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam oo ah guddoomiyaha golaha sare jaamacadda Jasiira ee magaalada Muqdisho ayaa ii sheegay inay shaqo fadhiisiin ku sameeyeen saddex xubnood oo ka howlgalaya jaamacaddooda.
Hadda waa inta aan la hubo oo ayagu barnaamijkan social media soo dhigay waa saddex macalin oo cadaysatay inay ururkaas Saaciduna Bilxaq kamid yihiin.
Saddexdan xubnood oo jaamacadda ka howlgalaya inta u dhaxaysa 4-7 sannadood ayaa Dr. Cabdiqaadir oo aan weydiiyey sababta ay u cuskadeen u sheegay in nimankani ay ku biireen urur cusub.
Actually annagu waxaynu mas-uul ka nahay ama aynu u shaqeynaa bulshada, waxaynu mas-uul ka nahay ilaa 5,000 oo arday iyo waalidiintooda oo nagu aaminay. Jaamacadda tani ma ahan jaamacad urur uu leeyahay ama gruub gooni uu leeyahay ama qof uu leeyahay. Waa jaamacad dad badan isla leeyihiin, dad badanna mas-uul ka ah. Marka maadaama ay nimankan ay urur cusub ay ku biireen ayna caddeyn ururkaas ka mid yihiin, ayaan waxaan go'aansanay ama heshiiska horeba ku jirtay qofkii ka mid noqda urur noocaasa inuu ka shaqeyn karin shaqada noocaana.
Dr. Cabdiqaadir ayaa sidoo kale ii sheegay in jagooyinka ay xubnahani ka howlgaleen ay buuxin doonaan.
Ha, iminka waa la boqolshkarana, waa la naadinaya jaamacadda. Nidaamka ay macalimiinta ku qaadato waa in la naadiyo. Macalimiintii markaas soo codsata ayaa short list laga sameynayaa,
maaha oo keliya jaamacaddani Jasiira xarumaha waxbarasho ee shaqo fadhiisinta ku sameeyey macalimiin ururkan xubno ka noqday, sidoo kalena mas-uul ka tirsan jaamacadda Islaamiya ee magaalada Muqdisho ayaa ay xaqiijiyey in iyaguna jaamacaddooda ay shaqo joojin ku sameeyeen saddex macalin oo ka howlgalayay kuwaasoo ku biiray ururkaasi, halka sidoo oo kalena ay warar ku sheegayaan inay jiraan jaamacado kale oo iyaguna tallaabadaasi qaaday. Maamulka jaamacadahani ayaa ka gaabsaday inay shaaciyeen magacyada macalimiinta ay shaqo joojinta ku sameeyeen. Dhinaca kalena waxaa xusud mudan in 12 bishan magaalada Hargeysa ciidamada ammaanku howlgal ay sameeyeen xabsiga ugu taxaabeen saddex xubnood oo iyaguna taageero u muujiyey islamarkaana sheegay inay ka mid yihiin ururkan, kuwaasoo xabsigooda sida taliya ciidamada booliisku warbaahinta u sheegay laga soo xalaaleeyey maxkamadda iyo weliba xeerlaalinta, iyagoo haddana xabsiga ku jira islamarkaana maxkamad sugayaala. Sidoo kalena isla 12 bishan ayaa xubno ka mid ah ururka culimaaudiinka Soomaaliyeed iyaguna ka digeen ururkan, kuna tilmaameen inay aaminsan yihiin mabda' gaalasiina, waxaana tallaabadani ay imanaysaa kadib markii horaantii bishan ay koox rag ah muuqaal ay iska soo duubeen kuna baahiyeen baraha bulshada ay ku sheegeen inay ka mid yihiin urur lagu magacaabo Al-Saaciduna Bilxaq.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaana la socodsiinaya warbixintii ku saabsaneed jaamacado shaqada ka ceriyay dad xubno ka ah ururka Al-Saaciduna Bilxaq oo magaalada Muqdisho ku yaala.
Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Idaacadda V O A ayaa heshay xog sheegaysa in ciidamo dheeraad oo kuwa Mareykanka la geeyey magaalada Muqdisho si ay u tababaraan ciidamada Soomaaliya iyo weliba kuwa AMISOM. Warbaahinaha kale ee Mareykanka ayaa timinaya in ciidankaasi tiradoodu ay ka kooban tahay islamarkaana ay gaadhayso 40 askari. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo waxaan noo diyaarisay wariyaha V O A uga soo waranta xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, Carlo Baba, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadam.
Ciidamadan Mareykanka ah ee tegay Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan ay ahayd sanad guuradii 23-aad ee ka soo wareegtay markii ciidamada Mareykanku ay ka baxeen Soomaaliya bishii Maarj sanadkii 1949 oo ahayd xilligii la soo gabagabeeyey howlgalkii qaramada midoobay ee rajo soo celinta Soomaaliya. go'aanka ka bixista ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ahaa mid daba socday dilka 18 askari oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka, dhacdadaasi oo markii dambe filin aan ah laga sameeyay. Afayeenka taliska ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika, Bart Burns, ayaa VOA-da u sheegay in taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika uu iskaashi dhinaca amniga iyo kaalmo dhinaca ciidamada aba uu ka fulinayo Soomaaliya si loo taageero Soomaaliya oo sida uu sheegay xulufala Mareykanka. Talaabadan cusub ayaa qayb ka ah dardargelinta la dagaalanka argagixisada ee uu Mareykanku caalamka ka wado. Sirkaal kare oo Mareykan ayaa isaguna sheegay in ujeedada talaabadani ay tahay in la dhiso ciidamada Soomaaliya ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Sirkaalkan Mareykanka ah ayaa shaaca ka qaaday in 10 askari oo Mareykan ah ay ka degeen magaalada Muqdisho 2 bishan Abriil. Ciidamada ayaa tababaro fidinaya ilaa iyo bisha September. Ku-xigeenkii hore ee wasiirka gaashaandhigga Mareykanka, Rudy Dillon, ayaa isaguna VOA-da u sheegay in kooxdan ciidanka ah ee Mareykankahi ay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa hannaan ku salaysan xirfad iyo kala dambayn si ay ugu suurto gasho inay ka mira dhaliyaan hawlaha la xidhiidha sugidda ammaanka. Laakiin sarkaal kale oo Mareykan ayaa sheegay inay Soomaaliya hore u sii joogeen askar Mareykan ah oo tiradoodu ay u dhaxayso 3 ilaa 50 askari, kuwaasi oo caawiya ciidamada Soomaaliyeed. Laakiin kuwan cusub ee iminka tegay ayaa la sheegayaa inay ka duwanaan doonaan hawlihii ay hayeen ciidamadii hore u sii joogay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan shaac ka qaaday in dhalinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab ay haystaan 6 maalmood si ay isku soo dhiibaan. Laakiin maalmo kadib waxaa qarax lala beegsaday saraakiil ciidan oo goob xero ah ka sii baxayay, waxaana halkaasi ku dhintay 15 qof, weerarkaasi oo la sheegay in ay Al-Shabaab ka dambeeyeen.
Xuseen Barre aadan aad bu maadsan iyo waxu dhegaystayaal inoo soo koobayay warbixintii ay wariyahaya V O E da uga soo waranta xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka ee waddanka Mareykanka Carlo Bob ay ka diyaarisay ciidamo Mareykan oo gaaray magaalada Muqdisho. Waxaana dhegaystayaal ku dhegaysanayseen idaacaddayda Fiidnimo ee ka imanaysa Washington.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka, waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka. Barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaa todobaadkan aan ku eegaynaa kulan shalay uu la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka, gaar ahaan agaaraha Washington DC. Safiirka ayaa talooyin iyo fikrado iyo warbixinaba ka siiyay bulshada Soomaali Mareykanka ee ku dhaqan agaarka Washington DC dalka Soomaaliya, sidoo kalena iyaguna xogaha iyo fikradaha way u gudbiyeen safiirka iyagoo cabiray sida xilligan adag ee waliba abaaraha xuni ay ka jiraan Soomaaliya wax looga qaban karo Soomaaliya. Barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaa ka qayb galaya Barliin Cali oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan agaarka Washington DC, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere, Maxamed Maxamuud Cali Afgooye, Shukri Cabdullaahi Cadow oo dhammaantoodba ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee muddana dalkan ka soo shaqeeyay ee la kulmay safiirka. Aan ku hormaro Barliin Cali. Barliin, bal waxaa nooga warantaa waxyaabaha ugu waaweyn ee safiirka uu ka dhawaajiyay ee Soomaaliya hadda caqabadaha ku ah, iyo waxa aad idinku ka qaban kartaan.
Mahadsani dolaashay. Baahida Soomaaliya aad ay u badan tahay. Hadda waqtigan la joogo abaaro aad u xun ayaa jira, oo intii hore kasii badan ayaa jirta. Waxaan jeclaan lahaa abaarahan horta in wax weyn laga qabto. Abaarahan soo noqnoqonayana in noqnoqoshadan dadka waxay lahaan jireen beero oo waxay abuurtaan, waxay gelin jireen meel ay ku keydsadaan, ma ay jiri jirin sidaan aynoo dhibaato badan inay jirto oo wax keydsigii u dhammaaday. Dadkii abuuran jirayna aanay siday u abuuri jireen aanay u abuurin. Waxaan jeclaan lahaa in equipment la siiyo si ay u abuuraan wax badan oo abaarta soo socota haddii ay noqoto wax Ilaahay amirkiisa ay ku timid, ama hadday noqoto wax bini aadan uu sameeyey oo dagaalo iyo waxa barakac ay sameeyeen. Marka dadkii abaarta markay dhacdo si ay godkoodii ugu noqdaan, ma aha cunto un in la siiyo. Waxaan jeclaan lahaa in knowledge la siiyo, in maxay ahaydayha in beerihii waxan yare ay ku qodayaan laga dhaafo oo la siiyo mashiine ay ku qotaan, in barakada ceela loo sameeyo, abaarta intaanay imaanin in laga tabaabushaysto oo wax badan loo sameeyo. I mean abaaraha meesha ugu xun hadda bay iba call I mean there is no reason abaarba uga dhacdo meeshaas it's wa meeshi ay ka bix jireen wax walba oo laga heli jiray ay ka iman jireen oo wadanka oo dhan ay la gaarsiin jiray haddana waa meesha ugu liidato ugu dhibaato badan ma aragtay marka waxaan jeclaan lahaa maanta markaan la hadalnay in safiirka in way ku jireen intii ugu dambeysay waxa abaaraha oo wax ka sheegay laakiin waxaan jeclaan lahaa aniga inaan not xataa in aan loo arkin in adduunyada un aan wax weydiisano laakiin Soomaalidan lafteeda xataa in aan isku tashano oo aan dadkii si aanay abaarahan iyo waxaan aanay u dhicin ma aragtay in ay ka tababartaysaa
ama santa barna hay abdulqafar
horta Soomaalida arinteeda waxaa loo fiirin karaa laba arimood midna waa waxa dhaw oo waqtiga dhaw oo hadda degdeg ah ku jira sida ma aragtay abaaraha iyo arinta baarliin taabanayso oo dadkii oo la quudinayo dadkii gaajay u dhimanayaan oo waxa way waa waxa hadda dawladdi iyo Mareykan iyo dalalka caawinaya Soomaaliya oo dhan hadda ay la halgamayaan marka waqtiga dhaw horta taasa degdeg ah waxa waxay u baahan tahay jawaab degdeg ah ama ha noqoto dadka qaba joogta ama ha noqoto dawladda iyo dadka hadda gacanta ku haya dalka oo hawshahaya marka aniga sida ii muuqato waxa weeye markii abaartaas iyo waxaas laga baxo waxaa muhiim markaas in dawladdu ay amnigeedana soo cishato sida hadda safiirku noo sheegay in dawladdu macna ma leh hadaanay service ama hawl u sameyn dadka waa caqabadaha hadda ugu sareeya weeye wuxuu noo sheegay isagu dalka waa naga xog ogaalsan yahay hadeer uu ka yimid anagu muddo ma tagin waxaad moodaa inuu kuleeyahay hadii dawladdu aanay sidaadaba service ama hawl u sameynayn xagga tacliinta muxuu ahaa amniga waxyaabaha dadku u baahan yahay haddayan sameynayn dowlad maaha macnana ma sameynayso marka waqtiga dheerna waxaa la rabaa inay taas ay xoogga saaraan waqtiga dhowna in abaartaan iyo sidii loola tacaali lahaa qurba joogtana rol bay door weyn bay ku leedahay dowladduna marka saba haddeed waxa weye waa hawsha kaliya u taala hadda haddii aanay dadka abaarta ka saarin ciday xukumayaanba ma jirto
Assalaamu alaykum waad mahadsantahay walaashin Filistin iyo Voice of America soo dhawaynta halkan safiirka maanta arrimo badan ayaan ka wada hadalnay walaashay walaalkay ayaa ka dhawaajiyay waxyaalihii ugu muhiimsanaa waxaan ku darayaa aniga dawlad wanaag waa arrin muhiim ah Soomaaliya sida la socotaan sidii waagii dawladdi jirtay ee dhacday dhowr dawladood ayaa soo dibamaray our partners the international community ayaga qayb weyn ay ka ciyaareen sidii wadankan hore loogu marin lahaa laakiin mid mar walba annaga inaga maqan oo loo baahan yahay in laga dhawaajiyo ayaa ah isu tashiga annaga inaan isu tashanno dhibaatadii Ilaahay nagu idmaday oo na gaartay wanaagii waxyaalihii ka soo baxay markaad eegto waxa kamid ah Soomaali badan oo wax baratay oo Ilaahay cilmi siiyay dhan walba ha noqoto haday aan leedahay xagga dhaqaalaha xagga security-ga xagga waxbarashada xagga caafimaadka marka inaan bedelno fikradeena ah mar walbaba inaanu isu halayno international community inay gacan nasiyaan wax noo qabtaan iyadoo taas ay wanaagsan tahay laakiin sida walaalkay ku dhawaajiyay waxa loo baahan yahay in the long term in laga fakaro sida annaga wax isu tiri lahayn dawlad wanaagsan waa meesha ka bilaabaneyso mar walba waxaan ku hadalnaa security wax yaani muhiim ah waa ummad walba oo wada nool oo degan in la helo security laakiin labada wax kale oo mar walba ilowno oo ayaa ah sida aniga qabo bulshada sida loo horumarin lahaa hadii ay noqon lahayd xagga waxbarashada xagga caafimaadka hooyadii wanaageedii aabihii sidii uu karaamo u lahaan lahaa subax shaqo waad la caruurtiis ugu soo shaqeysan lahaa iyo xaaskiisa so waxyaalahaas fabrigi ma garanaysaa society ama bulsho isku hayo ayaa waxaad moodaa inay naga kala faraarqeyno loo baahan yahay inaan xoogga saarno tan kale ayaa ayadana ah dhaqaalaha kubcinteeda haddii aysan dhaqaale jirin meesha oo waddankii investment uusan jirin economic development uusan jirin iyadana mar walbaba waxa waaye gacan ayaynu fidsanaynaa waxaan sugaynaa inay dad waxna siiyaan waddan qani ah Ilaahayna siiyey oo bad iyo berriba wax walba inoo leh marka waa inaanu fakarnaa sidii aynu annaga wax ugu qabsan lahayn tan saddexaadna waa security-ga iyadan
shukraan assalaamu calaykum waa ku salaamay horta waa ku faraxsanahay maanta kulankeena waan ku faraxsanahay oo soo safiirka inaan la kulanay warbixin fiican nasiyay ani waxaan qabaa sidii walaalahay ka wadhaawajiyeen abaarta horta waa short term wax jiraay ma ahan forever abaartan waxa loogu inay ku soo noqon waxa loogu bixi karaa qalabka dadka ay ku shaqeysanayeen Soomaali waxay qabtaa beer waxay qabtaa beero badan wiyaal fiican waxay qabtaa coastline fiican marka hadii loo keeno dooman dadka fishery ku sameystaan beerihii kuwii qalabka loo geeyo, wax kastaba la shaqaaleeyo. Marka ummaddii haddii la howlgeliyo, ummadda xataa ma fikirayso ammaan, maaragtay security, because ninkasta shaqo haystaa, laakiin qofta dee shaqo haysanin wuxuu ku fikiraya wax kale inuu baabi'o, wax kale inuu xadaamo, wax kale inuu sameeyo. Marka muhiim waxa waaye in ummaddii shaqo loo abuuro, ha noqoto gobol, ha noqoto degmo, ha noqoto caasimada, meel kasoo joogaan. Ardaydii xataa waa in loo diyaariyaa meeshii ay ku shaqo bilaabi lahaayeen, haddii ayagoo jaamacad ku jiraan, ayagoo high school ku jiraan. Marka waxa waaye ummadda haddii la wada shaqaaleeyo amba meel ay ku tigsan yihiin, waddankaas waa socdaa, waa waddan socdo. Laakiin waddankii haddii dadkii shaqaynayna amba soo saar laheen, ummaddaas iyo waddankaas waa fadhid. Midda kalena waxay noqonaysaa markasta inaa gacan aid loola siiyo oo aan ka xurowin maaragtay wixii ahaa gargaarkii waxaan haysan iyo nimcadaan haysano.
Amaadsantaa shukra. Waxaa jirta inta badan waxaa la yiraahdaa Mareykanku wuxuu xoogga saaraa dhinaca ammaanka. Drones badanaa jira ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn howlgalay ka fuliyaan Soomaaliya. Guud ahaana reer galbeedka waxaa la yiraahdaa hay-adaha qaramada midoobay sii mariyaan, ma jirto kaalmo toosa ama howlgal toosa oo ay maalgelin ku sameeyaan. Haddii la yiraahdo Mareykanku hal ama laba waxyaabaha Soomaaliya ugu muhiimsan ha ka qabto, maxaa ka mid ah?
Horta dabcan security aids waa waxa number ko ah haddii la rabo waddankeena, annagoo u dhalanay xataa ama dadkii deganaa xataa waddankii haddii uu stable security aanay jirin, waxba ammaan hadduusan jirin, waxba ma hagaagayaan. Ilmihii waa la kufsanayaa, gabadhii waa la kufsanayaa, xoolihii waa la dhacayaa, wax walba waxa that security waa wax wanaagsan. Waxa kale aan isleeyahay ama haddaba ay ka qabtaan ama ay qabanayaan ama ay qaban doonaan ama ay ku jiraan ay ku soo jiraan, waxa ugu weyn waxa weeye waxbarashada. Marka waxbarashada hadday soo gasho meesha ay dadkii wax bartaan, shukri hadda sida ay bilowday ay sheegtay oo kale, waxa weeye qofka markuu wax barto, because generation waxa jira oo aan waxba baranin oo tiradii ka batay oo waagii markii labaatankii sano aanay waxba meesha waxbarasho wanaagsan aanay jirin. Marka hadday waxbarasho fiican dadkii ay helaan, waxay helayaan shaqo helayaan. Dowladdiina waa inay shaqo u abuurtaa. Marka dadkan wax siismada la leeyahay ee shukrina ay taabatay, Cabdiqafaar uu taabtay, Maxamed uu taabtay, wax siismadan in laga daayo. Marka waxbarashada inaan dabagalno, waxa ugu weyn hadda ay sameeyaan Mareykan waa waxa weeye waxbarashada. And I think waxaan u maleynayaa waxyaabaha kale oo dhan IRR hadda dowlad sanad walba marka aragno, 4 sano, 6 sano marka aragno, Soomaalida especially annaga dadkeena qurbajooga ah, markasta ee dowlad cusub timaado hami fiican ayaan leenahay. Waxaan nagala tana aad u shaqeynaysaan leenahay, waa la jirnaa mar walba, waxaan dhahayna oo tan ayaa shaqeyn doonta until the end on aan aragna ma aragtay wixiina inuu collapse gareeyo. Laakiin ilaahay rajadiisa lagama dhigo, so we are still hoping in maaragtay tanna ay noqoto mid fiican, tan ku xigtana sidii ambassadorka uu sheegay ay noqoto one man vote ay noqoto oo dadka ay u soo galaan. Marka rajo weyn ayaa jirta, waxaan u maleynayaa inay and I think aniga waxaan jeclaan lahaa in waxbarashada iyo caafimaadka aad loo saaro.
Hay Cabdiqafaar,
runtii waxyaabaha muhiimka ah hadda aan shirkan ka korsanay aan la kulankan safiirka la kulanay waxa ugu muhiimsanaa wuxuu yiri, haddii buu yiri ammaanka, markastaba ammaanka lagu hayaa ammaankana, waxyaabaha sal u ah waxa uu yiri in la helo waddan shaqeynaya. Waddanku markuu shaqeynayo oo dadkii aad siinaysid anshuurtii, aad aruurinaysid, hay-adihii dhisaysid, aad sameynaysid waxyaaba wax ku ool oo dadkii ay taaban karaan, wuxuu leeyahay ammaanku militarigu waa qayb un ka mida keliya weeye. Marka runtii aad baan ugu farxay inuu aad u fahamsan yahay isku darka arintan, waxna waa militar oo ammaanka waa lagu sugi karaa, laakiin 3-4-5 lugood oo kale bay leedahay oo arrimaha serviceka iyo ay ku jiraan maaragtay dowladdu inay inta revenue ama dakhli soo gasho ay wax ku kala fududaamin karto, mushaar ka bixin karto shaqaalaha, ay howlgelin karto, shaqooyin ay abuuri karto. Marka waxaad moodaa in hadda dadku waa la wada yaqaanaa Soomaaliya priorities-ka ama waxyaabaha muhiimka waa la wada loo yaqaanaa, oo qof waliba waa kuu sheegaya waa in amniga la sugaa, waa in dowladdu shaqaysaa, waxaas lagu sheegaya. Laakiin su-aasha meesha taal waxaa weeye how ama sidee loo sameynayaa? Marka dowladda iyo hay-adaha caawinayo dhan waxaa looga baahanyaa inay xoogga saaraan oo ay isku mashquuliyaan, bal horta sidii dadkan Soomaalida ah oo hay-adaha maaragtay hay'adaha dawliga ama wasaaradihii baa la dhisay in revenue iyo dakhli la abuuro ay xoogana saaraan barnaamij go'go'an oo la fahmi karo sida uu u soconayo ama ha noqoto caruurta wax la barayo ilaa iyo maaragtay waxyaabahan waaweyn oo hadhowtadii juudishariga iyo shuruucda waaweyn oo dalka loo dejinayo iyo ciidanka xoogga dalka la dhisay iyo sidii AMISOM loogu bedeli lahaa qaran Soomaaliyeed oo ay ciidan Soomaaliyeed oo iyagu cagahooda ku taagano. Marka waxaad moodaa baahida waxa loo baahan yahay dadku dhammi waa ogyahay. Su-aashu waxa weeye sidee marka lagu gaaraa goolashaas weeye?
Ku soo noqon doonaa sida lagu gaaraa haye afgooyin.
Waxaan ku darsan lahaa aniga qorshaha. Qorshaha sideedaba waa wax muhiim ah. Mar walbaad rabto inaad wax samayso, haddaadan hayn qorsho iyo hadafkii sidaad ku gaari lahayd waxaad qabsan lahayd, way adag tahay inay wax kuu suuroobaan. Dowlad ayaa hadda tagtay, dowladdaas markii ay timid qorsho ayay la timid. Haddaad dib u eegto hadda qorshihii, waxna way qabsameen, waxna yacni iyagoona dhammaan ayaa laga tegey. Marka dowladdan cusub ee hadda Soomaaliya u idmatay, waxaa wanaagsan inay lahaato qorshe ummadda idil wada ogyihiin, dadkeeda ogyihiin, international partnerskana ay ogyihiin. Markaad intaas la timaado ayaad wax walbaba si wanaaga oo habsami ah ayaad ku wadi kartaa. Haddii ay middaas maqan tahay, waxaan filayaa dhibaato weyn in lala kulmi doono. Qorshaha middaas ayaa anigu igu muhiimsan in la ogaado sideed u shaqaynaysaan iyo hadafkiinu muxuu yahay sidaad ku gaari lahayd.
Marka labada dhinac oo isleedahay waa fiicnaan lahayd in Mareykanka Soomaali ka gacansiiyo ama meelaha ugu muhiimsan isleedaha maxaa ka mid?
Aniga waxaan oran lahaa kulleyba waana mid ay taabatay dowladdan cusub hadda.
Mahadsantahay, shukri.
Ani waxaan ku sii dari lahaa horta xagga security-ga oo ammaanka oo xagga Soomaaliya. Ani waxaan qabaa dadka ammaan darada ridaya waa Soomaali. Dad kalena bala noogama imaan, waa dadkeeni, waa ilmaheeni, waa diriskeeni, waa qaraabadeeni, qolo kasta ha noqoto. Marka wax internal waa, wax external loogu yimid ma ahan. Marka internal waxay u baahan tahay in la sameeyo wax oo maaragtay security apparatus inaad si fiican loo dhiso, in la sameeyo xataa degaamada neighborhood watch waxa dhahay Mareykan way qabaan, oo xaafadii is ilaalinayaan, sheegayaan yaa ku jiro meesha, iyo in dadkan oo ku biiray maaragtay waxaan dadka dilayo inay la siiyo lacag, in la soo dhaweeyo, in laga baabiyo, in iskuul loo furo, in xataa markay ka soo baxaan meeshay ku jireen in si fiican loo soo dhaweeyo oo karaamo ahaan loo soo dhaweeyo oo la yiraahdo maanta waad reysay, you win, because waxaa ka soo baxday dhib oo dhib wax kuu keeni lahaa wanaagaa timid. Marka dadkaas waa in xataa si fiican loo soo dhaweeya oo ankora sidii maaragtay dhaqangelin loo sameeyo oo meel dhaqangelin la geliyo, lacag la siiyo, wax la baro. Marka ninkan waxa waaye wuxuu ku biiray waxa waaye dhibaata haysato, meelba lacag ma haysto, shaqo ma haysto, wax kale ma haysto, iskuul ma haysto. Marka all of that iskugu imaatay, marka cunugaas wuu dhiban yahay. Marka waa in dadkaas wax loo fidiya, intaasaan qaba
dhinaca ammaanka.
Ammaanka waa dhanka ammaanka wax loo fidiya dadkaas.
Waa mahadsantiin. Door intee le'eg ayay qurba joogto ka qaadan kartaa in dowladda Mareykanka, gaar ahaan dadkiina Mareykanka joogay Mareykankana ah, in dowladda Mareykanka ay Soomaaliya meelaha ugu dhibka badan la ay ka caawiso inaad adinku noqotaan kuwa iyagana soo gudbin lahaa baahida dadka? Ma noqon kartaan isku xirayaashii bulshada iyo dowladda Mareykanka oo labadiiba ma u dhexeyn kartaan ka diaspora ahaan ama qurba joog?
Horta qurba jooga adduunyada oo dhan ama Soomaaliya xataa waa stakeholders. Runtii qurba joog waa ka baxnay markii aan meelaha dadka yar aan ahayn oo aan isku xirneyn aan ahayn. Hadda qurba jooga it's a big deal in American society-ga inta ah. Marka wax badan ayay qaban karaan, wayna isku xiri karaan, awoodina way leeyihiin.
Wax badan aan qaban karaan.
Marka oo waa isku xiri karnaa wadankii iyo waayo Soomaaliyanahay, nagama tirna Soomaalinimadii, dhaqankiyaan leenahay, diintiyaan haysanaa, wadankeeniyaan tagnaa, halkana waxaan nahay Soomaali Mareykan ayaan nahay, oo waxaan leenahay awood aad u weyn ayaan leenahay. Waxaan samayn karnaa in aan la xiriirno, waayo waxaan nahay dad Mareykan ah, waxaan dhiibnaa canshuurtaan dhiibnaa, waxaan ka qayb galnaa doorashadan ka qayb galnaa, qof kasta oo Mareykan ahaa oo weligiis inta joogay oo kalaanahay. cid naga xigta ma laha. Marka waxaana looga baahan yahay in aan Congresskeena la xiriirno. Waxaad arkaysaa Soomaali hadda haddaad dhahdid Congresskaagi yaa way aanan garanayn. Congresskeena inaan la xiriirno, sanadka inaan tagno, inaan parisgareyno, inaan culays saarno, inaan riixno, in aan waxa aan anaga rabno ee aan leenahay waddankeena waxaas u baahan yahay. Waxaa tahay qofkii aan doortay aad tahay. Wallaahi way soo jawaabayaan. Immediately soo jawaabayaan. Haddaan anaga riixno oo awooddaas aan leenahay. Laakiin inta badan Soomaalida aad isugu ma xirno howlihii ka batay dadkana. Wax oo lacag la'aan ma jirto meeshaan. Qofka sidantiisu u huraaya. Laakiin haddaan gelino waqti ah 2% haddaan gelino oo waqtigeena aan ka qaadno oo aan la xiriirno oo aan meetina aan weydiisano wayna arq kulanno aan la yelano wayna arkayaan waxa aan rabnana aan dhigno meesha hatta hadaan ka soo bixin 100% wixii aan waray aan dalbanay wax yarba ka soo bixi kara inta ka soo baxday ciyaalkeena si wadi kara anaga hadaan meesha ka baxnay wax walba wixii u baahan yihiin inta laabo la qaado aniga I really see waxaan u arkaa wax fiican inay soo socdaan ayaan arkaya runtii waxaan leeyahay muxuu hope fiican rajo fiican leeyahay hadii aan sharciyada wadankan sidee yihiin iyo dadkii anaga naga soo horeeyay qolalka sana ka hor deganaa wadankan waxyaabihii ay sameeyeen aan ku dayno ee aan sameeyno runtii si fiican dawlad kaliyeed wax ma tarto wadankan aad arkaysid dawlad kaliyeed ma dhisto volunteers ka ay qabaan hada aragtid waad yaabaysaa waa ogtahay isbitaalada hada aragtid intaas oo volunteer ka shaqeysa jaamacadaha hada aragtid intaas oo volunteer ka shaqeysa marka iskaax u qabso annagii marka hadaan inta joogno yes lacag ma lagu siiyo fine dib ma laha laakiin saacado yar waa gelin karnaa si aan u sameeyno marka waxaan jeclaan lahaa in awoodaasna waan leenahay waana la wadaa wili aan waxaan jeclahay inay sii socoto
hay Cabdi Qafar
waa sax weeye inta baarin sheegtay oo dhan waa ku raacsanahay marka la yiraahdo wax qabadka waxaan qaban karno anagu qurba joog ahaan sidaad ka warqabtana hadii qurba joogto hadda madaxweynuhu ba qurba joog buu ahaa yaani markastaba xiriirka ama ha ahaato kuwa aadaya oo maalgelinaya oo muddada soo joogaya ama ha ahaato kuwa yaga dibadda jooga oo markastaba maaragtay siday noqotaba ha suurto gashee ka qayb qaadanaya oo ololeynta ama xaq dhaqaale loo dirayo ama bas hadda masalan farming kan ama abaartaan oo kale dadka Soomaalida meel kasta joogan waa u gurmanayaan mid u hadla mid kongreskiisa waxa mid maaragtay dhaqaale gaar ah dira marka quba joogta doorkeedu wax la qarin kara maaha wax aad iyo aad u ballaaran weeye laakiin sida baarin sheegtay xoogaa organization ama ababul ba ka maqan oo male dalalkii kaloo naga soo horreeyey oo haddaad fiiriso wadankan dadka dhisay kulli qurba joog weeye ama ha ka yimaado Jarmal ama ha ka yimaado Israa'iil ama ha ka yimaado Turki waa dad ka kala yimid adduunka oo dhan qolo kastana waa ku xiran tahay dalkeedii marka waqti bay qaadanaysaa anaga qurba joog cusub baanahay oo wadankan marka loo fiirso dalalkii wadankan dhisay gadaal baan kasoo gaarnay laakiin haddana waxay noqonaysaa isabaabul iyo inaan is-aruurino iyo inaan maaragtay u helo in hay'ado iyo nidaam aan awood hadda aan ku leenahay iyo waxaan ku sameeyneyna aan kordhin karno ama taban jibaari karno
naasanid hayf guud
wadan sidiisaba waxa dhisa waa ganacsatada private sector waxa yiraahdaan wadankan iyo dawladdii oo facilitate gareysa regulatory yar wax jira oo fududeysa si maaragtay wadankii dhaqaalihiisii u kabco oo loo helo nolol wanaag marka inkastoo walaalahay intay ka dhawaajiyeen oo ah volunteerism ka ay wanaagsan tahay iyadana waxaa muhiimad aad u weyn leh in ganacsatada ha ahaadaan kuwa wadanka gudihiisa jooga ama ha ahaadaan kuwa wadankan hadda aynu ku nool haddii ay noqon lahayd Minnesota, Ohio, Atlanta iyo inta kale oo lamid ah in ay yeeshaan xiriir xagga ganacsiga ah oo la isu xiro wadamadan horumar haddaad eegto Turkiga iyo Unicorn walaalkeen oo dagaa taabta oo kale aad waxay u hormariyaan dhankooda xagga ganacsiga marka aad eegto conference halkan ku qabtaan oo kambaniyadan Mareykanka ayaga isku xirmaayaan si ay u hormariyaan wadankooda dhaqaale maanta waa aragteen meeshii taagan yihiin marka fikradahaas waaweyn ayaa loo baahan yahay inaan ku bilowno discussionki marka wadahadalkiisa alxamdulillaah ilaahay meel fog ayuu nagu keenay hadda marka aad eegto meeshaan aan joogno wax badanna waan kororsanay marka waa inaan ku fikirnaa sida ugu wanaagsan ee aan ma aragto waqtigeena aan u gelin lahayn aan ugu markaasna dib ugu heli lahayn yaani wadankeena dib u dhis iyo sutashi aan anaga hore isu marin hadii aan leen
wallahi santay shukran
ani waxaan ku dari lahaa sidii walaalahay ka dhawaajiyeen waa run volunteerism waa run because waxa waa qurbi joogtada banaanka joogo waxay yihiin dad wax soo bartay ama banaanka soo bartay khibrad leh experience leh skill sets leh marka inaan la wadaagno skillskaas dadkii gudii jiray dowladda xataa aan tusaaleyno waxa ka qaldan iyo wixii wanaagsan si hadhowti wixii wanaagsan marka la tuso ay xataa ku dhaqmi karaan oo wadankii magaas kor u qaadmi karo because waxa waa wax kasta waa shared waxa waa experience shared knowledge in la sameeyo marka waxaan qabaa dadkeen qabro joogta xataa isku iimaan kana dadkii cilmiga leh aan dhahno okay maxaan each person muxuu qabi karaa so qofta hadda engineering tahay engineering ka maxaa ka qaban kartaa haduu yahay environmentalist environment ka for example badan biyaha lagu shubaayo deegaanka guuray nabad guur ku jiro waxaas oo dhan ninka ka qaban karo marka waa inaan u sameyna some kind of plan for dowladda because dowladdi anaga wadankeena waay dadkeena waay ummadeena baabeeso marka hadii anaga aan isku maareeyo isku xirmin oo aan isla sameeyna some kind of coalition yahay markaas coalition waxay noqonaysaa in wadanka xataa aan dhahno waraad waxana idinka qaldan this is what I fearino kan hanoo la fiiriyo marka ay xataa waxay ka qaadanayaan some kind of baraarujin idea waxay ka qaadanayaan maaragtay fikrado badan marka waxaan qabo aniga diaspora lagama maarmo diaspora waxba weyn ay tartaa
en waa sidaa sheegtay wax weyn ay tartaa diaspora laakiin inta badan waxa la yiraahdaa Soomaalido kale dadka diasporada waxa lagu xantaa inay Soomaaliya tagaan markay xilka rabaan laakiin eenay jirin Soomaali bulsho ahaan isugu xiran oo u taagan in ay wax qabtaan fikrada fiican ay hayaan soo jiidana fiican ay hayaan laakiin barnaamij sida sheegtay caqabadaha jira waxaa ka mid ah in qof walba uu ku qasbay inuu dantiisi waqti badan geliyo oo ay yar tahay qofka Soomaaliga ah waqti yar inuu siiyo bulshada ma la dhigi karaa in horumar la'aanta iyo culaysada dalka ka jira diasporada ama qurbi joogta laftirkeeda qayb ay ku leeyihiin gar ahaan Soomaalidiina Mareykanka
waa su'aal aad u adag Soomaalida halkan joogto oo naqata horta ay noqonayaan qaarkoodna waxay la noqdaan ilmi badal ay la noqdaan oo waxay la noqdaan ayagoo higsanaya wax maankooda ku jira oo habeen iyo maalin ay isleeyihiin maxaan ka sixi karaa wadankii hadaan tag wax ma ka bedeli karaa aan ay ismoodaan inay wax walba ay bedeli karaan you know qofka markay maskaxdiisa intaa gashana waxa weeye in qatar buu ku jiraa markuu tago wuxuu arkayaa xataa wuxuu san la qabsan karin dabeecadii barigii hor uu kala tagay wadanka ama dhaqankii uu kala tagay waayo isagii baaba bedelmay waxoogaa markuu tago wuxuu filayayo dhan ma arkayo amin shaqadiisu ka tagaya amin imagine qofka halkan jooga mortgage uu bixiyaa college student uu bixiyaa insurance uu bixiyaa lacagtiis mushahar fiican uu qaataa nolol fiican uu ku nool yahay nolol aad u fiican uu ku nool yahay markuu halkan jooga laakiin always anagoo dhan waxaan higsanaynaa noloshaan fiican waxaan ka sii higsanaynaa aniga lafteyda baarliinaha waxaan iraahdaa allah wallahi haddaan martagi lahaa xataa haddaan aqal Soomaali ku noolaado waan jeclaan lahaa haddaan wadankaygii aan tago aan nabad ku helaayo you know get hostess haddaan fariisto I mean hamiga qofka bini-aadanka ku jira waaye dadka Soomaalida halkan joogta ma aha inay lacag doon ka yihiin qaarkoodna waxa weeye noloshii xoogaa way la feelgarowday halkan ayagoo jooga laakiin majuur inaf weeye dad waxa weeye oo maskax fiican leh wax fahmaya ayagana the same thing oo qofkan kale ilaahay cilmiga siiyey oo maskaxdiisa iyo oo raba inuu wax u hayo labadoodii markay meesha tagaan dadkii wadanka joogayna waxay u arkayaan in waxay leeyihiin aniga halkan u soo cabay you know kaadadeeda oo waligeeyba ku soo jiray dadkan marka waxoogaa friction ay jiro qofkan hamiga weyn ku soo socdo inuu waxoogaa lugihiisa dhulka u dhigo uusan aheen ilaahay wax bedeli lahaa inuu kaasaan sameeynaa sidan hadii la leeyahay oo ID-hiisa uusan socon oo kan kale walaalkiisa ama walaashiisa meesha joogta hamiga ay qabto uu la tashado uu dhageysto oo la kala aamuso xoogaa yar marka waxaan jirin xiriirkii yaraa laakiin labada dhinacba waxaan u arkaa
waxa la xiriirkii qurbaha dadka joogay iyo dadka wadanka joogay
ayaa disconnect coordination fiican ma laha
su'aashan kugu soo celiyo laakiin dadkiina halkan jooga ee Soomaali Mareykanka ah doorkii la idinkaga rabay inaad dalkiina ka qaadataan maadaama aqoonta aad leedihiin waayo aragnimada leedihiin ma gudateen waajibkaas
yaa qaarkood way guteen qaarkoodna ma gudanin
ama hasanta ahay Cabdiqaar
waa sidaan kadaayay u sheegay qurba joogtu waxa weeye waa isku jirtaa qaarna waxa weeye qaar goostay inay dalkii tagaan oo ay wax ka qabtaan qaarna waa intayada dibadda ku hartay oo weli maaragtay siyaabo un kale jecel inay ugu taxalluqaan dalkii marka waxaas oo dhan waxaa sal u laba shay aniga aragtidayda waa mid waxa weeye horta qurba joogtu awood muuqata oo macna sameeyneysa ku yeelmayaan dalka hadaan iyadu organize lahayn oo ama hab hay'adeed ha organize gareysnaadeen ama ha ahaadeen ururo ama coalitions waxa rabta ugu yeer hadaan organize gareysnaan iyagu impact weyn kuma yeelan karaan waxay sameeyaan waxay noqonaysaa wax shakhsiyana taas waa mid in qolana waa qolada gudahi tagtay qoladaas gudaha tagtay marka lafteedu waxay isugu jirtaa dad u tagay inay sida parliamentary oo kale wax muddo ay ku hameeyeen inay wax ka bedelaan ayagina waxa bedela environment-iga ama meeshii ay ku jireen si ay ugu shaqeynaysa meel aan amni ka jirin oo aadan xirfadaadii soo bandhigi karin oo aadan ilmihii wax u dhigi karin oo haddaad khatartay aadan isbitaalka inta tagto aadan hawl u seerbi karin marka inkastoo qurba joogto ay khibrad aad u fara badan leedahay haddana waxa weeye khibraddii waa inaad heshaa meelaad ku apply garaysa ama meelaad u isticmaashid haddii hadda injineerka ama takhtarka ama maaragtay ee Soomaaliga ee xirfadda gaarka ah oo maanta ama xamar ama boosaaso ama garow ama hargeysa maanta meel ka digto suurtagal ma aha inuu inta meel ambulatory ah furto ama iskuul furo ama company furto inuu sidoo rabo wax u fuliyo marka waxyaabo badan oo waxa jira ka horeeya inta aan qurba joogta mirahooda runta la guran waxaan isleeyahay taas waa iimaaneysa hadii Alle inoo inta dalku waxa ga dhiganayo kaliye ku xiran tahay waana ka qayb qaadanayaan oo ayaga joogo hadii dadka dejinaya ama hoggaaminaya qurba joogta oo badan
ama santa hayaf guul
aniga su'aashan yani si waxaan u arkaa positive ama wanaaga su'aasha weydiisay horta Soomaalida sideed waxay tiraahdaan nin tiisa daryeela ayaa tu kala daryeela dadkan meesha wada joog kulligeena waa waalidiin ayaan wadanahay caruur ayaan dhalnaa halkan ku ilaahay nagu siiyay marka aniga midaan qabo waxay tahay qofka bini'aadamka sidiisa midda ugu horeysa looga baahan yahay waxay tahay inuu gurigiisa daryeelo haddaad caruurtaadii iyo gurigaagii aadan wax u qaban karin haddee ma garanayo sidaad society-ga intiisa kale aad wax u gaarsiin lahayd wax ugu qaban lahayd middaas iyada ahna waa mid haddii Alla idmo Soomaalida in the long term haddii Alla idmo wax u tari doonto caruurtan halkan lagu dhalay si fiican wax loo baraayo waddankoodina la tusaayo dhibaatooyinka ka jira waa kuwa iyaga birirta u istaagi doono dadka hadda waddanka ku noqon maayo waa laga hadlayay noocyada ay kala yihiin laakiin adduunka haddaad eegto hadda waxaanu ka hadlay meeshaan dowladdan Israa'iil la yiraahdo waa aragtay waa dowlad yar ummadeeda yar yihiin 5 million 6 million laakiin influence-ka adduunka ku leeyihiin wax la soo koobi karaan maahan sababtu maxay tahay waxay ogaadeen waxa loo baahan yahay ayaga u baahan yihiin si ay u horumaraan waddankan aynu joogno annagoo halkan joogno oo wax qabanayno ayaan waddankeena wax tari karnaa adduunka dowladda ugu qowda weyn hadda jirta Mareykanka waa waanu wada ognahay policy makerska dadka halkan wax ka sameeyo haddii aan la xiriirno oo aynu arrimaheena kala hadalnay sidaan rabno ninkan odaga safiirka maanta wuxuu ka hadlayay Somali foreign policy blueprint-iga ay sameynayaan ideoyinku naga qaali annaga haddii uu meeshaas ku daro aniga waxaan u arkaa wax waddankaas wanaajin doona haddii Alla idmo marka waxaa loo baahan yahay wax walbaba dhibaato walbaba inaan dhanka wanaaga aanu ka fiirino sidee annagoo halkan joogno maanta aan wax u tiri karaa effective u noqon karaa intaan birirta waddanka aanan ku laabin
aniga waxaan ku dari lahaa horta Soomaaliya Soomaalida dadka ee waa dad aad u fiican waa dad actually hadda wax u sheegtina qaadanayaan laakiin dad wax u fiican u sheega bay leeyihiin because waxa waa direction da mad siisid way ku soconayaan especially marka tiraayda dhibaan ka qaadaya oo waba eelan ku furaya ama beeran ku sameynaya marka Soomaali waxay u baahan yihiin waxaan waa step way diaspora waa inay ka qayb gasho step kaas oo la jaan qaada dadka gudaha ku jiro even though ay different dibca kala nahay laakiin hadda u micnaysra war halkaan aad doonto u wadaa let's come together sidana moos waxay doonto soo raacan waa meel fiican idin geynaya marka ummadu waxay u baahan yihiin meel fiican in la geeyo si meesha dhibaatada hadda ay ku haysto liiraado we can do better anaka ku joogno marka hadii kalsoonidaas haystaan ummadii way shaqeynayaan ummadii waxay u baahan yihiin hoggaan fiican governance inay helaan structure inay helaan in civil service hatta reform lagu sameeyo oo ninka shaqaalaha helo shaqadiisii hadduu sameeyo mushaarkiisa helo inuu helo dalaxsiintiisa performance review lagu sameeyo inuu helo maxaa dhaha retirement benefitkiisa helo marka all of that hadda intaas hadduu qofta helo waxa waddankaas waa degayaa haddan ummaddu waxay gaaraan meel weyn dadka ra'yigaas keeni karno waa dadka diaspora baraka imaaday
inta badan waa la isku raacsan dhibaatooyin ay jiraan in dadka qurba joogga ah ay leeyihiin awood iyo aqoon ay wax uga qaban karaan dhibaatooyinka jirta. Sidee isleeda waa sida ugu haboon ee dadka qurbaha jooga ay Soomaaliya wax uga qaban karaan? Waa su'aal ku saabsan halka waxa uu aragtid waan su'aasha ugu dambeysa.
Waa in ay jirtaa Soomaali waa inay jirtaa dhexdooda trust
is aamin
inuu jiro weyn. Haddaana aaminaad jirin oo la isxaqiro waxba ma toosayaan. Aniga shukri walaasheeya markaan arko inay wax fiican sameyneysa haddaanan dhihin shukriyey wax aada u fiicanaa sameysay. Ee aan always ku talinayo inaan shukri lugta ka goyo weligeeda shukri ilmaheedana cadowga ii qaadaan. Kuwe ayayda dambe u tahayna waxa weeye aniga isoo raadsanayaan ama wixii aniga faraceyga ay soo raadsanayaan. Marka Soomaali weligeed wixii lahaan jirtay iscafis fiican ayaa jirjiray. Xoolaha la dhici jiray, gabdhaha la kufsan jiray, gabdhaha la bixi jiray, all that thing wixii kusoo dhici jirtay hadday miyi tahayna geed hoostiisa, hadday magaalo tahayna odayaal, in la isu tago. Marka trustigii baa dhammaaday. Haddaanay is-aamin hadduusan jirin Soomaali weligeeda dambe ma heshiinayso. Waxaan jeclaan lahaa Soomaali inay is-cafiyaan ay is-aaminaan.
Halka aniga runtii diasporada maxay qaban kartaa marka diiba waxaa igu soo dhaca waxa weeye meesha ay markaas joogaan maxay ka tari karaan? Oo qofku waxa weeye masalan anagu Mareykan baan joognaa, Washington DC baan hadda joognaa, haddii aniga la yiraahdo maxaa ugu effectivesan ama aad ka qaban kartaa, waa inaan u ololayno waxyaabaha aan isleenahay Soomaaliya waxbay tarayaan, oo ama ha noqoto hay-adaha dowliga, ama ha noqoto kuwa private-ka, ama kuwa humanitarian-ka ha noqoto, oo kuwa masalan falka, ama ha noqoto congressmanada iyo dadka ku taxalluqa oo arrimaha Soomaaliya gacanta ku haya, sababtoo ah Soomaaliya waqtiga dheer waxay ku tiirsanaan doontaa qurbajoog iyo dalay ka yimaadeen. Waa given, waa arrin oo aan wax bedeli karaa jirin. Inta soo socota ama maskax ha noqoto ama maal ha noqoto ama maaragtay ha noqoto caawimaad ha noqoto, dadka kaliya ay fiirsanayaan waa dadkooda caalamka ku fiirsan, ama Yurub ha jooga ama Mareykan ha jooga ama meel kale ha jooga. Marka inay isku dayaan qofka qurbajooga inuu meesha uu joogo yiraahdo adoo halkaa jooga ama keli ahaada ama koox ahaada maxaad ka tari kartaan oo dalkii ku gudbin kartaan, taasay aniga iila muuqataa. Markaas kadib qofku ha goosto isagu hadduu aadayo iyo hadduu maaragtay siyaabo kale u caawinayo, laakiin waa inuu ka bilaabaa meesha uu markaas joogo iyo wuxuu ka tari karo.
Aniga sidaan arko actually dhibaatada maanta ina haysata Soomaaliya haddaan nahay waxa ugu weyn midaan waxay tegeysaa society walbaa tagto oo dhibaatooyin sidaan oo kale soo maray taariikhiyan haddaa eegto waa faqriga iyo gaajada. Qofka hadduu faqri yahay uusan wax haysanin, gaajana ay jirto, wax walba way ka suurtoodaa qofkaas bini aadanka ah si uu u helo waxa uu cuno ama caruurtiisu wax u siisto. Marka midda annaga ina looga baahan yahay waxay tahay labadaas sidii aan xoogga u saari lahayn waddankeena dhibaatooyinka sidii ugu bixi lahaa. Abaarahan aan ka hadalnay waa wax laga xumaado, in sanad walbaba ay soo noqdaan oo ma garanaysaa laga hadlo. Safaaradda marka la furayay sanad ka hor ayaan arrinkan ka hadlay wareysi aan universal sea, waa waqtiga November time frame ahayd oo maaragtay oo aan oranayay waxaan wax disaasterkan wax alla keena maaha, wax man made way, dhirti la jara waddankaas, environmental impact ay waddanka ku yeesheen. Marka waa inaan u helnaa xal la ogyahay, xalkaasna waa inuu ka yimaadaa sida walaasheena ka hadashay, dad Soomaali ah oo yaqaana waddankooda, dhulkooda yaqaana wax qaban kara. Way jiraan dad badan oo Soomaali ah oo waxas bartay oo hawshaas wax ka qaban kara. Marka midda ina looga baahan yahay ugu horreysa aniga sidaan arkaya, sidaan ugula dagaalami lahayn faqriga iyo gaajada, labadaas haddii aynu xoogga saarno insha Allah inta kale way imaaneysaa.
Mahadsantahay, shukr.
Aniga waxaan qabaa horta isbeddel badan horta waa dhacay, waxaana ku faraxsan horta dowladda sida isku bedeshay very maaragtay democratic way, iyo hadda dowlad farmaajo sida hadda u bilaabeen nidaamki hadda yahay inay maaragtay askarti dhisaan, Amazon meesha ka saari doonaan, waddankii hanan doonaan. Marka ani waxay ila tahay number one horta waddanka horta halahaanto. Marka waddanka gudaha oo xuduuddiisii ilaalin kartid ood ogtahay qafti soo gasho iyo qafti ka soo baxdo oo dadkii aad maaragtay gaarsiinaysa wixii shaqo ah aad ka warqabtid wixii qabaad, because markaad tiraahdid mas-uula qaaday وعيب وقاده مركان نينك مدحوينها اي وحالك ربا إنو أجي هاي قبل كستو تول كستو ميل كستو إنو صومالي دنتي إلالي شعبي شخص كستك إلالي مركا وبلنت هرت مارتي وحلا جربوا مسؤول دقت بقبلارن تاي هذا نوحة وإنا شعبي جل شقيان يعني. أنا نوحة قوى شعبك ميل كستو يجوعان هدا يودن كده استاجين ودن كاس إتكلو استاجي سماله مركا شعبك على جربا إنا يسميان استاجي إنا كنت عارن دولدة مركا واحد ده استان وجري استان marka gurigooda hadh istara ila Soomaali
aad ama santa inta ay handigisil ku soo gabagabeenina barnaamijka faaqidaadda todobaadkan waxa ka qayb galay barnaamijka Barlin Cali oo ka mid ah Soomaalida muddo dheer ku noolayd agaaraha Washington DC isla markaana hay'adaha kala duwan ee dawladda dalka Mareykanka la soo shaqeysay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah oo isna ka mid ah dadka muddada 22 sano ka badan ku nool agaaraha Washington DC Maxamed Maxamuud Cali Afgooye oo ka howlgala dawladda hoose ee Washington DC iyo Shukri Cabdullaah Cado oo hay'ado kala duwan oo dawliga uga soo shaqeysa dalka Mareykanka iyo dibadda tan intaan dibdambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
فلسطين أحمد إيمان هيانا لسعودتين سي دودا وبرنامجكي فلانقين تا تدباتك وحاد كلا سعودتين إذا عدها بينمو يلا أنت في سوماليكا هي في أوي
قد هم بميل كستو تشوكتان لديك استيالو حانو دلين هاي في نمو وناكسن وحاد ورر كاسي كلا سعودتان في أوي واشنطن حاتنا لوسو مرهب ورر كا إيمان أيا مقالة لوسو مرهب إيه قبل كرق قدود أيا شيغيين عيدا مدى إيتوبية إيه كسوغنا مقالة داسي أي هال كاسي كبحيانا لنا فيليا إن قيب يراي كوهر داي دوليد كي مقالة دو عيسكا بحان هال كاسي سيدا إنو شيغيين داد كديغان كو ففاين تبحيطان كا عيدا مدى إيتوبية أيا إبراهيم حسن دان دوري وحكوي دي وريا يغا قبل دا دحي حسين حسن دغاني
وماسون تاي دان دوري وراكا فيو إيدو أي كهيلوسو مقالة Soomaaliyeed ee xarunta gobolka Galgaduud ciidanka Itoobiya ayaa waxay bilaabeen inay magaaladaasi isaga baxaan ee ciidanka bixitaanka bilaabayna waa ciidankii dhawaan isaga soo baxay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ay ku sugnayeen muddo 3 sano ah
waa gartay ma la sheegay sababta ay ciidankaas u baxeen
ilaa iyo xilligan daanduray ma jirto war rasmi ah oo dhinaca saraakiisha ciidanka Itoobiya iyo maamulka deegaanka kasoo baxay oo ku saabsan bixitaanka ciidanka Itoobiya laakiin dadka deegaanku waxa ay sheegayaan in markii ay bilaabeen ciidanka Itoobiya inay ka baxaan magaalada Ceelbuur la filay in ay ka bixi doonaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud laakiin ma jirto war rasmi ah ujeedada bixitaankooda oo maamulka deegaanka iyo saraakiisha ciidanka Itoobiya qaybta AMISOM iyo qaybaha kale ee aan AMISOM ka mid ahayn oo ay kaga warbixiyeen bixitaankooda ujeedada ka dambeysa.
Xagee markii u jeesteen ay aadeen hadda?
Ciidanka Itoobiya waxay bixitaankooda bilaabeen shalay ee galinkii hore marka waxaana ay u jeesteen dhinaca magaalada Gurceel inay gudaha dalka Itoobiya ay gali doonaan iyo in xarunta ciidanka oo ah meesha ugu weyn saldhigooda baladweyne inay iman doonaan intaana war loo mahayo.
Hussein Dhuusamareeb ciidanka Itoobiya ma ka wada dhamaadeen hadda?
Mar goorba waan la hadlay dadka deegaanku waxa ay sheegeen in ciidanka Itoobiya 180 ay ka baxeen magaalada Dhuusamareeb 20 kalena ay wali ku sugan yihiin waliba sidoo kale waxay dadka deegaanku ii sheegeen in ciidanka soo baxay inay ahaayeen ciidankii AMISOM ee Itoobiya ee dhinaca Ceelbuur ka yimid waxa hadda joogana inay yihiin ciidan aan AMISOM ka mid ahayn oo ciidankii Itoobiya oo markii ay Ceelbuur ciidankooda qabsanayeen ayaga halkaa lagu reebay marka inay joogi doonaan iyo in ayaguna ay dhisi doonaan ilaa ay hadda lama oga laakiin dadku wararkii isla dhaxmarayaana waxa kamid ah in ciidankan aan AMISOM kamid ahayn oo Itoobiyaanka ah oo Ceelbuur kuwii aaday ka haray oo Dhuusamareeb joogay in ayagu ay sii joogi doonaan laakiin warka ma aha mid rasmi ah oo saraakiisha Itoobiya iyo maamulka deegaanka midna lagama soo sheegin
bixitaankooda kadib ciidankan maxaa la hadalayaa saameyn intee leeg ayse bixitaankooda ku yeelan kartaa gobolka Galgaduud gaar ahaan Dhuusamareeb iyo magaalada Cadaado
haqiiqatan dhaqdhaqaaqa ciidanka Itoobiya iyo joogitaankooda muddo 3 sano ay ku sugnayeen magaalada Dhuusamareeb sidaan ka warqabno intaana ciidanka Itoobiya iman ka hor waxa jiray dagaalo ay al-shabaab ku qaadaan iyo meelo u dhow ay ku sugnaan jireen. Laakiin markii ciidanka Ethiopia ay tageen magaalada Eelbuur, magaalada Buusmareed, waa ay ka nasatay dagaaladii, dadku waxay qabaan cabsi ah in haddana mar kale ay dagaaladu bilaaban doonaan. Laakiin maamulka deegaanka ilo ku dhow waxay sheegayaan in markii horeba ciidanka Ethiopia aanu magaalada gacanta ku qaban oo ayagu ay hayeen, haddana ayagu ay ilaalin karaan. Laakiin dadku waxaa jirto walaac ay ka qabaan in ugu yaraan jawiga iyo isbeddel uu ku iman doono xaaladda Buusmareed iyo deegaanada kale u dhow oo ay ka mid tahay magaalada Cadaado oo xilligan xarunku meelgaar u ah maamulka galmudug.
Dhinaca kale ee dhaqane, waxaan maqlay in deegaano ka mid a gobolka Hiiraan Shareeto ay shaqaaqo ka dhacday. Maxaa arrintaasi aad nagu sheegi kartaa?
Dandure, waa sidaad u sheegtay, shaqaaqo ayaa waxay ka dhacday deegaano hoostaga degmooyinka Naxaas iyo Mataban oo ay indhawaalada ay ku sugnaayeen dad abaaro uga soo barakacay deegaanadooda, gaar ahaan gobollada Galgaduud iyo Mudug. Marka dad reer guura ah oo meesha jooga ee isku dhac uu ku dhex maray, wararkaan helayno laba qof ayaa ku dhaawacantay, inkastoo ay jiraan odayaal deegaanka ah oo ku baxay dadkaas abaarta ka soo barakacay iyo isku dhaca dadkii deegaanka ah sidii loo xalin lahaa. Ilaa iyo hadda wax kaloo intaa dhaafsiisan ma jiro.
Xuseen Xasan Dhaqane, wariyahayga gobollada dhexe oo khadka telefoonka ugu warramaya Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan magaalada tan Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaynu ku sii siqaynaa gebagabada idaacaddeenna fiidnimo ee idinka imanaysa Washington. Aan haddii aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha aan soo qabto Maxamed Xasan Xuseen la foolay iyo weliba heestiisii Qalbi Lula.
Kaasi macaan ee fanaanka La Fool iyo heesta Qalbi Lula ayaa gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo. Waa Cabdixakiin Shirwacyo anigoo Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafayna. Sidaas iyo nabadgelyo.